Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk sahabat muda mendunia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dianugerahi kesehatan bagi kita semua. Amin. Nah, dalam podcast kali ini kita di sini sudah hadir saudari Cece Nurlita, salah satu mahasiswi ilmu pemerintahan FISIPOL di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, untuk Mbak Cece, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semuanya. Kepada teman-teman pendengar, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Cece Nurlita. Saya salah satu mahasiswi Prodi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan sekarang saya sedang berada di semester 3. Ya, begitu Mbak.
Mbak Cece ini sekarang sudah ada di semester 3 ya?
Betul sekali,
ya,
Mbak.
Semoga lancar sampai selesai ya, Mbak.
Amin.
Nah, Mbak Cece, kami ucapkan selamat datang sekali lagi di podcast kali ini. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas mengenai keuangan negara. Sebenarnya apa sih Mbak keuangan negara itu, atau kenapa sih kita perlu untuk mengetahui tentang keuangan negara ini? Nah, bagaimana kiranya pendapat atau pandangan dari Mbak Cecen sendiri? Boleh dijelaskan?
Oh, baik, mengenai pertanyaan itu, kebetulan sekali saya di semester 3 ini mengambil salah satu mata kuliah yang sangat berkaitan, yaitu tata kelola keuangan pemerintahan, yang tentunya sangat berkesinambungan dengan topik pembahasan yang akan kita bahas saat ini. Nah, jadi mengenai keuangan negara itu, secara umum ya, keuangan negara merupakan salah satu aspek penting penunjang keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Mengapa saya katakan penting? Karena yang namanya keuangan, kita akan pahami dari penggalan kata keuangan terlebih dahulu. Nah, yang dimana keuangan ini sangat erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Kita semua sepakat nih Mbak ya, bahwa aspek ekonomi merupakan salah satu prospek penting bagi setiap orang, tentunya bagi diri kita sendiri. Jadi mereka akan senantiasa berupaya nih semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Nah, ada banyak sekali hal-hal ataupun isu yang senantiasa berkaitan dengan aspek ekonomi ini. Nah, lalu apa hubungannya dengan negara? Tentu ada hubungannya nih Mbak dengan negara. Pada hakikatnya, negara itu hadir sebagai wadah yang akan menjamin kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, jadi dalam hal ini itu negara itu ya pemerintahan kita sendiri. Jadi layaknya individu tadi, negara juga akan senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan masyarakatnya. Nah, lalu mengapa kita perlu memahami hal tersebut? Alasan yang paling mendasar ialah kita sebagai warga negara selayaknya juga harus mengetahui seluk-beluk atau lika-liku yang terjadi dalam lingkup politik ataupun pemerintahan kita. Ya, meskipun kita tidak terjun langsung atau terlibat langsung dalam peran politik praktisnya.
Jadi betul sekali ya Mbak, kita juga selayaknya harus peka terhadap isu-isu yang beredar meskipun tidak terlibat secara langsung begitu Mbak ya, dalam politik praktis begitu.
Iya Mbak, jadi yang namanya di dalam suatu negara hukum itu masing-masing dari kita itu mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, ada yang memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan, dalam artian mereka itu menjadi presiden, menteri. Nah, ada yang sebagian memiliki kewajiban untuk menjalankan perintah dari pemerintahan tersebut. Nah, jadi kita dari sisi masyarakat umum yang memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan dari negara atau konstitusi, tentunya kita Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam politik praktis dalam pengelolaan kewenangan negara, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengambil peran. Maksudnya, kita masih bisa tetap memberikan aspirasi ataupun kontribusi melalui hal-hal lain. Nah, salah satunya dengan kita paham saja apa yang bersinggungan dengan isu-isu krusial bagi politik pemerintahan kita, ya kita bisa memunculkan solusi dari yang kita paham itu. Nah, salah satunya kita memahami tentang yang akan kita bahas kali ini, yaitu keuangan negara. Keuangan negara itu tadi merupakan salah satu aspek penting ya saya katakan tadi dalam kehidupan bernegara kita. Nah, jadi lalu bagaimana untuk kita memahami keuangan negara tersebut agar kita benar-benar bisa mencari celah ataupun kita bisa mencari jalan untuk kita menemukan solusi yang nantinya bisa kita jadikan aspirasi tanpa harus terlibat politik praktis. Nah, saya akan menjelaskan beberapa hal penting mengapa kita perlu mengambil peran sekalipun kita tidak terlibat dalam politik praktis ya. Jadi dengan kita memahami apa saja yang berkaitan dengan kenegaraan kita, kita masyarakat secara luas bisa melakukan kontrol sosial terhadap pihak birokrasi. Nah, dengan kita contoh, kita memahami undang-undang, kita paham seluk-beluk undang-undang, nah, bisa jadi kita ini dapat mengontrol pihak pemerintahan yang tengah menjalankan kewajibannya tersebut. Karena kita telah paham segalanya, nah, kita juga bisa mengetahui jika nanti suatu waktu para aparat birokrasi itu misalnya tersinyalir itu melakukan tindak yang tidak bersesuaian dengan undang-undang. Nah, jadi dalam artian kita ini telah menerapkan salah satu prinsip atau aspek dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang salah satunya transparansi. Transparansi itu dari diri kita tadi, kita mengetahui apa saja sih prospek-prospek dari pihak pemerintah itu. Nah, jadi kita bisa mencari celah jika mereka melakukan kesalahan, kita bisa memberikan aspirasi terkait hal tersebut. Nah, lalu kembali lagi ke topik pembahasan kita mengenai keuangan negara ini. Jadi ini Mbak ya, keuangan negara tadi ya secara konseptualnya itu yang seperti yang saya jelaskan merupakan salah satu aspek penting terkait dengan pengelolaan perekonomian negara. Nah, lalu bagaimana dengan memahami keuangan negara itu tadi? Jadi secara terperinci, hal tersebut telah diatur dalam konstitusi kita, yakni kita bisa menemukannya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jadi kita bisa menjadikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut sebagai acuan atau patokan kita untuk benar-benar memahami apa itu keuangan negara. Nah, jadi Mbak, saya akan memaparkan beberapa hal pokok terkait undang-undang ini. Jadi undang-undang ini terdiri dari 39 pasal. Nah, undang-undang ini disahkan oleh pihak pemerintah pada tanggal 5 April tahun 2003. Undang-undang ini tentunya membahas mengenai seluk-beluk keuangan negara. Nah, lalu apa sih keuangan negara itu? Nah, jadi jika berdasarkan undang-undang ini, keuangan negara itu berdasarkan pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, lalu Mbak ya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 tadi, keuangan negara ini meliputi beberapa hal yang kemudian dijelaskan di dalam pasal 2. Yang butir A menyebutkan bahwa keuangan negara itu meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Selanjutnya meliputi kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Nah, selanjutnya meliputi penerimaan negara dan pengeluaran negara, yang dimana seperti yang dijelaskan dalam pasal 1, angka 9 dan 10, penerimaan negara merupakan uang yang masuk ke dalam kas negara, sementara pengeluaran negara merupakan uang yang keluar dari kas negara. Begitupun dengan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Lalu, keuangan negara ini selanjutnya meliputi tentang kekayaan negara nih Mbak. Jadi, yang memang negara kita ini merupakan negara yang kaya. Jadi, mengapa dibuatkanlah sebuah bentuk komposisi undang-undang ini ya karena kita untuk mengelola kekayaan negara tadi. Jadi keuangan negara ini bukan cuma kita belajar tentang apa saja sih penerimaan negara itu atau apa saja sih pengeluaran negara, tapi ya itu dari hal pokoknya tadi. Kita memiliki sumber kekayaan tadi. Nah, sumber kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hal-hal lain yang dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Jadi, ruang lingkup atau cakupan dari keuangan negara ini salah satunya juga meliputi kekayaan negara. Nah, jadi seputar itu tadi merupakan beberapa aspek yang mencakup tentang keuangan negara. Nah, selanjutnya bagaimana kita lebih mengetahui secara transparansi nih, Mbak ya. Jadi orang itu harus lalu apa sih wujud keuangan negara itu? Nah, wujud keuangan negara itu secara sederhananya bisa kita lihat dari adanya APBN, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara nih, Mbak. Jadi APBN itu berdasarkan pasal 3 APBN itu berdasarkan pasal 1 angka 7 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan yang diusulkan oleh presiden kemudian dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi APBN itu merupakan wujud nyata dari keuangan negara tadi yang dimana di dalamnya menyangkut tentang penerimaan negara, pendapatan negara ataupun pengeluaran negara. Nah, jadi APBN ini berdasarkan pasal 4 dijelaskan bahwa tenggang masa atau meliputi masa 1 tahun penggunaan. Jadi APBN ini dianggarkan dalam jangka waktu 1 tahun penggunaan. Jadi itu terhitung sejak periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, lalu tadi saya jelaskan bahwa di APBN itu ada yang namanya penerimaan negara. Nah, lalu apa saja sih sumber-sumber penerimaan negara? Tentu kita juga harus mengetahui hal ini. Jadi, sumber-sumber penerimaan negara itu ada beberapa yang akan saya sebutkan ya, diantaranya pajak, retribusi, ya. Nah, jadi sumber penerimaan negara kita yang paling utama itu perlu kita ketahui ialah pajak. Dimana pajak itu merupakan iuran wajib warga negara terhadap negara. Nah, lalu kenapa sih, disitulah akan muncul jawaban, kenapa sih kita harus membayar pajak? Ya karena sumber pendapatan negara kita yang paling utama dari pajak. Maka dari itu kita harus taat pajak. Karena pajak itu ialah sesuai dengan konsep demokrasi, dari, oleh, dan untuk kita. Nah, lalu pendapatan negara berikutnya bersumber dari retribusi. Retribusi ini hampir mirip dengan pajak, namun tidak bisa kita samakan. Jika pajak tadi hasil akhirnya ataupun timbal baliknya tidak bisa kita rasakan secara langsung, lain dengan retribusi. Retribusi ini contohnya uang yang akan kita bayarkan saat kita parkir di daerah atau tempat wisata kreasi. Nah, saat itu kita membayar uang, tapi kita langsung mendapat timbal balik, motor kita dijagakan, dirapikan. Nah, berbeda dengan pajak tadi. Pajak tadi kita membayar pajak apapun itu jenisnya, tapi timbal baliknya tidak bisa langsung kita rasakan. Melainkan karena nanti uang dari pajak itu akan diakumulasikan oleh pemerintah, kemudian ditransformasikanlah menjadi berbagai macam output kebijakan publik. Salah satunya pembangunan infrastruktur. Nah, seperti itu. Lalu pengeluaran negara, macam-macam pengeluaran negara itu adalah belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah, yaitu termasuk salah satu aspek dalam APBN. Jadi APBN ini merupakan contoh. Jadi bagaimana kita ingin memahami keuangan negara, kita cukup memahami APBN, karena APBN itu merupakan bentuk baku dari keuangan negara itu sendiri. Nah, seperti itu kira-kira, Mbak. Saya hanya bisa menyampaikan seperti itu seputar keuangan negara. Jadi sesuai yang saya pahami saja ya, saya hanya mengambil ringkasnya saja tentang keuangan negara ini yang saya kemas dalam pemahaman saya, lalu saya berikan pemaparan dan saya kaitkan dengan APBN ini.
Baiklah, terima kasih kepada saudari Cece Nurlita atas pemaparannya tentang keuangan negara ini, dan sangat baik sekali ya pendapatnya atau mengenai tentang keuangan negara ini. Dan terima kasih untuk saudara muda sedunia telah mendengarkan podcast kali ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.